Πρώτο πρόγραμμα.
Μένουμε πρώτο. Με την Έλενα Καραγιάννη. Καλησπέρα.
Πάει ο καιρός, πάει ο καιρός που ήταν ο κόσμος δροσερός και κάθε αυγή ξεκινούσε μια πηγή για να ποτίσει όλη τη γη. Ήρθανε νύχτες και βροχές και χειμωνιάσαν οι ψυχές και στο βαθύ το σκοτάδι έχει σταθεί. Ένα παιδί να ζεσταθεί. Τώρα το δάκρυ κυλάει στο χώμα και πέρα από το βορειά ένα καράβι ρωτάει ακόμα που θα βρει στεριά. Κόσμος δροσερός και κάθε αυγή ξεκινούσε μια πηγή για να ποτίσει όλη.
Ένα χρόνια παρουσίας, 31 χρόνια απουσίας. Όπως θέλετε μπορείτε να το ερμηνεύσετε ή να το βάλετε σαν λέξη. Είναι το ίδιο, ταυτόσιμο. Τα 31 χρόνια παρουσίας πάντως είναι αθρηστικά στα προηγούμενα της ουράνιας μουσικής του. Και 31 και 131 και 531 χρόνια και αν περάσουν, όσο υπάρχει ανθρωπότητα, όσο υπάρχει ζωή, όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα παίζεται και θα μνημονεύεται η θεία μουσική του. Χθες ήταν αυτή η επέτειος, 15 Ιουνίου, από τα 31 χρόνια θανάτου, από τα 31 χρόνια αποχώρησης του Μάνου Χατζηδάκη. Αλλά εμείς πολλές φορές είμαστε και λίγο κλέφτες, είμαστε κλέφτες μουσικής. Και κλέφτες συναισθημάτων. Και ακούστε εδώ μια ιστορία, όπως έλεγε ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης, ξεκινώντας πολλές φορές ο ίδιος με πρόζα τις δικές του μουσικές αφηγήσεις. Ουσιαστικά δεν είναι ιστορία, είναι τα παιχνίδια της ιστορίας. Όπως αποχαιρετήσαμε πριν από 30 χρόνια στις 15 Ιουνίου και αποχαιρετούμε και μνημονεύουμε κάθε χρονιά αυτόν τον αποχωρισμό, το βιολογικό και το φυσικό, έτσι συνέβη και χθες ξημερώματα με έναν άλλο μεγάλο δεξιοτέχνη, έναν άλλο μουσουργό, τον Πετρολούκα Χαλκιά. Που αποδίμησε ξημερώματα της επετείου θανάτου του Χατζηδάκη. Κάπως ταυτίστηκαν οι ημερομηνίες, θα μου πείτε όλα αυτά είναι συμπτώσεις και συγκυρίες, δεν έχουν να κάνουν καθόλου. Εμείς φυσικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως έχουμε προαναγγείλει και στα social media, θα μιλήσουμε, θα συνομιλήσουμε με δύο μύστες της παραδοσιακής μουσικής που συνοδοιπόρησαν και συνοδοιπορούν, που ήταν και μαθητές και στο πλάι του στην κυριολεξία και βρέθηκαν κάποια στιγμή στην Αμερική, με δύο λοιπόν εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Θα αποχαιρετήσουμε υποκλεινόμενοι τον σπουδαίο Πετρολούκα. Εν κατακλείδη, ο πλούτος, ο θησαυρός, η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, μικρή στο δέμα, τεράστια σε πρόσωπα και επιτεύγματα, είναι όλο αυτό. Πολύ καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε, καλό απογευματόβραδο Δευτέρας και 16 Ιουνίου, 16 έκτου του 25, κάτι κάνουν εκεί οι αριθμοί, προσπαθούν να ευθυγραμμιστούν, αλλά μας τα χαλάει η παρουσία του 5, των μονών δηλαδή. 16 λοιπόν Ιουνίου, έχουμε περάσει ήδη άρα από το πρωί στο δεύτερο δεκαπενθήμερο αυτού του ωραίου μήνα του καλοκαιριού, και το λέω ωραίου με έμφαση διότι μπορείτε να απολαύσετε ελεύθερα και όσο προλαβαίνετε και προλαβαίνουμε, διότι διάβαζα νωρίτερα, ξέρετε αυτά με τον καιρό, ότι και είναι σοβαρά, ότι 8 ερευνητικά μετεωρολογικά κέντρα λένε πως τον Ιούλιο θα έχουμε συν 1,04 βαθμούς πάνω. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, αναλόγως, ξέρω εγώ το μετράνε, από τόσο ως τόσο, μισό βαθμό, από τόσο ως τόσο. Εγώ σας λέω λοιπόν το μέσο όρο, 1,04 πάνω είναι πολύ για μέσο όρο, ή αλλιώς παρατεταμένα θερμά επεισόδια. Υπομονή, καλοκαίρι είναι. Για να μπούμε λοιπόν κανονικά πια στους ρυθμούς μας. Βγαίνουμε, μπαίνουμε, μας αρέσουν να πειράζουμε λίγο τα πράγματα, να ξεφεύγουμε από τα στενά όρια μιας ενημερωτικής, όπως λέγεται, εκπομπής. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα, όπως κάθε μέρα και εβδομάδα, από 6 ως 8, από σήμερα ως και την Παρασκευή. Από όσο πληροφορούμε, από αρχές Ιουλίου, εκεί κατά τις 7 του μήνα, θα αλλάξουν τα πράγματα, θα επανέλθουν σε αυτό που είχατε μάθει σε αυτή τη ζώνη, 6 με 7 το απολύτως σχετικό και 7 με 8 το μένουμε πρώτο. Αυτό είναι ένα σίγουρα καλό νέο. Από την άλλη, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, 6 με 8 λοιπόν μέχρι νεοτέρας, εδώ στο Μένουμε Πρώτο και Μένουμε Πρώτο Σταθερά, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και ο Βασίλης Νικολόπουλος και εδώ, και αυτό σταθερά απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Έλα, κολλάμε τώρα. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, έχουμε δρόμο. Και η Μαρία Σφυρόερα, και η Βούλα Κουλισοπούλου, και η Ιωάννα Παπασταμάτη, Μαριάντζελα Μεταλινού και όλοι εσείς στο Viber του πρώτου προγράμματος και φυσικά στο 210-6009-604-605. Τα νέα τα ξέρετε, έχουν κυκλοφορήσει από πολύ νωρίς, εδώ και αρκετά 24 ώρα, εννοώ, και κάθε μέρα, κάθε ώρα τρέμουμε προσπαθώντας να δούμε πού βρισκόμαστε με όλη αυτή την φωτιά, με όλη την κόλαση πυρός στη Μέση Ανατολή και κυριότερα μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, του Ιράν και του Ισραήλ. Τα καινούργια τώρα λένε ότι το Ιράν επιδιώκει συνομιλίες για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες. Έχουμε νεκρούς εκατέρωθεν, έχουμε θύματα δηλαδή, ανθρώπινες απώλειες και πολλά άλλα. Και επειδή έχουμε πολύ καιρό να συζητήσουμε, τον παρακαλέσαμε λοιπόν να είναι μαζί μας σήμερα και τον ευχαριστώ θερμά, τον Γιώργο Καπόπουλο, τον διεθνολόγο και δημοσιογράφο. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλληνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση και την επικοινωνία. Να πω, για να είμαστε εντάξει και απέναντί σου και απέναντι στους ακροατές, ότι εάν χρειαστεί να διακόψουμε για να έχουμε κάποιο απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος κατά την αλλαγή φρουράς στην γραμματεία, έφυγε η κυρία Σιρεγγέλα και αναλαμβάνει ο κύριος Κρέκας, θα το κάνουμε με όλο το σεβασμό. Σου ζητώ από τώρα συγγνώμη. Και μπορεί να επανέλθουμε, θα δούμε πώς θα το πάμε μαζί. Λοιπόν, μέχρι τότε, Γιώργο, δεν ξέρω από πού να το πιάσω. Ξέρω ότι είσαι βαθύς γνώστης όλης της περιοχής, των παραμέτρων, των προσώπων, των συμμαχιών, των κινδύνων, αλλά πραγματικά εδώ χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Από πού θες να το ξεκινήσουμε, από την αρχή των εχθροπραξιών ή από αυτό το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα?
Θα ξεκινήσουμε από πέρσι τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου.
Mm-hmm.
Όταν οι τζιχαντιστές που έχει εκπαιδεύσει, χρηματοδοτήσει και ενισχύσει ο Ερντογάν ανέτρεψαν το καθεστώς του Άσαντ στη Δαμασκό. Η Συρία ήταν ο μοναδικός σύμμαχος του Ιράν στην περιοχή. Εάν φέρουμε κατά νου το χάρτη της περιοχής, βλέπουμε ότι όποιος ελέγχει τη Συρία, ελέγχει το Λίβανο, έχει απευθείας πρόσβαση προς το Ισραήλ, οπότε η θέση αυτή ήταν στρατηγική. Με τη συμμαχία του με τη Συρία, το καθεστώς του Ιράν ήταν παίκτης στο Μεσανατολικό. Η ανατροπή του Άσαντ από τους τζιχαντιστές που εκπαίδευσε ο Ερντογάν έχει καταλυτικές επιπτώσεις. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες το Ιράν βρέθηκε χωρίς να έχει απευθείας πλέον πρόσβαση στη Συρία και στο Ιράν. Στη Συρία και στο Λίβανο. Για πρώτη φορά ο ανεφοδιασμός της Χεσμπολά είναι πρακτικά αδύνατος να γίνει με χερσαία μέσα. Είναι η πιο αδύνατη στιγμή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Γι' αυτό αν έχεις προσέξει, εδώ και μήνες η συμπεριφορά του καθεστώτος πίσω από τη σκληρή ρητορική είναι επίγνωση της αδυναμίας και προσπάθεια να μην εμπλακεί στη σύγκρουση.
Το έχω προσέξει και νόμιζα πως θα υπάρξει κάποια διαφορετική απάντηση από την πλευρά του Ιράν. Ίσως γι' αυτό που αναφέρεις, οι λόγοι είναι πολύ βαθύτεροι, πολύ υποδόροι. Τώρα το θέμα είναι γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Το εξήγησες βεβαίως, θυμάμαι από τότε που τα λέγαμε, ότι έλεγες ότι ο πρώτος θύλακας και η έναρξη των πραγμάτων είναι από τη Συρία. Αλλά γιατί συμβαίνει όλο αυτό, δηλαδή τελικά τι επιδιώκει το Ισραήλ?
Το Ισραήλ θεωρεί ότι πλέον παραδοσιακές αραβικές χώρες όπως το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν ή η Αίγυπτος του Νάσερ και του Σαντάτ ή η Ορδανία, που ήταν με τις χώρες με τις οποίες έχει κάνει πολέμους το 1967 και το 1973, δεν είναι πλέον πρόβλημα. Άλλες εξαντλημένες υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ, όπως η Αίγυπτος και η Ορδανία. Η μόνη χώρα η οποία πρέσβευε την απόρριψη της ύπαρξης του Ισραήλ στην περιοχή είχε γίνει το Ιράν. Και με το Ιράν συνεργάζονταν όλα τα καθεστώτα τα οποία είχαν θρησκευτικές αναφορές κοινέ με το Ιράν. Για παράδειγμα, το καθεστώς Άσαντ στη Συρία ήταν ένα μειονοτικό καθεστώς της αίρεσης των Αλαουιτών, ναι, που είναι συγγενείς των Σιητών. Mm-hmm. Και είναι το 10% του πληθυσμού της Συρίας.
Γιατί οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν, Γιώργο Καπόπουλε, ότι ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν δεν θα τελειώσει σύντομα?
Γιατί ο ίδιος ο Νετανιάχου, όμως, έχει δηλώσει από την έναρξη του πολέμου, έχει επιβεβαιώσει όλους αυτούς που έλεγαν ότι το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι το αν έχει το Ιράν πυρηνικά, είναι να μην είναι το Ιράν ισχυρή δύναμη με περιφερειακές φιλοδοξίες και εμβέλεια στη Μέση Ανατολή. Οπότε μιλάμε για στοχοποίηση τοποθεσιών στο Ιράν που δεν έχουν καμία σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα. Το δύο είναι η στοχοποίηση ενεργειακών υποδομών που αποβλέπει στο να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν. Και το τρίτο είναι το μήνυμα του Νετανιάχου προς το λαό του Ιράν που τους καλεί σε εξέγερση για αλλαγή καθεστώτος.
Ναι, το διάβασα και αυτό χτες.
Πράγματα που δεν γίνονται, δηλαδή καταρχήν...
Όσο δυσαρεστημένοι και αν είναι οι Ιρανοί πολίτες, λέμε τώρα αν είναι, θα ακούσουν τον Νετανιάχου, θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα ενός ηγέτη σαν τον Νετανιάχου?
Και μάλλον ενισχύουν την κυβέρνηση των Αγιατολά. Δηλαδή αν κάποιος είναι κουρασμένος από τη δικτατορία των Αγιατολάχ που διαρκεί 45 χρόνια στο Ιράν, όταν η παρένεση του Νετανιάχου ρίχνει στην κυβέρνησή σας, φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Συσπυρώνει.
Τώρα, είπες ήδη, αναφέρθηκε στις πυρηνικές εγκαταστάσεις που είναι, τα χτυπήματα λες ότι είναι μακριά από εκεί, δηλαδή δεν στοχεύουν εκεί οι όποιες επιθέσεις.
Είναι ομολογημένο από ειδικούς των πυρηνικών εξοπλισμών ότι είναι τόσο διασπαρμένο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που αποκλείεται να ξυλωθεί όλο με χειρουργικές επεμβάσεις.
Δεν υπάρχει όμως κίνδυνος παρόλα αυτά να υπάρξει...
Το Ιράν δεν έχει ακόμα ατομική βόμβα. Στο παραπέντε ήταν.
Ναι. Άρα είπες νωρίτερα ότι δεν είναι το πυρηνικό όλο πρόγραμμα που είναι ο στόχος, αλλά ο έλεγχος του καθεστώτος των Αγιατολάχ.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Και το μεγάλος κίνδυνος δεν είναι το κενό εξουσίας που είναι φυσικό σε μια χώρα που υφίσταται ήττα, είναι ο κίνδυνος διάλυσης του Ιράν. Όπως το Ιράκ διαλύθηκε σε 3 κομμάτια.
Ναι, σωστά.
Όπως η Συρία σε 4 κομμάτια. Όπως η Λιβύη σε 3 κομμάτια. Φαντάσου να δούμε το Ιράν να διασπάται. Υπάρχει μεγάλο κουρδικό πληθυσμιακό στοιχείο εντός του Ιράν, ριζοσφαστικοποιημένο. Είχε γίνει αυτόνομη περιοχή το 1943-46 επί Σοβιετικής κατοχής. Υπάρχει μειονότητα από το Αζερβαϊτζάν. Με δύο λόγια, μόνο το 50% του πληθυσμού του Ιράν είναι Πέρσες. Όλοι οι άλλοι είναι μειονότητες ή θρησκευτικές κοινότητες διαφορετικές.
Να σου πω την αλήθεια, εγώ έτσι με το φτωχό μου μυαλό σκεφτόμουν ότι το Ιράν είναι κάτι που δεν μπορείς να αγγίξεις. Είναι μια χώρα περίκλειστη, εννοώ γεωπολιτικά, που είχε το δικό της καθεστώς. Σίγουρα είχε συμμάχους, όπως είπες, ήδη είχε αυτή την ρωσική επιρροή το 1943-1946, ανέφερες.
Ναι.
Ναι. Και από εκεί και πέρα ό,τι άλλο διάλεγε να κάνει το καθεστώς, αλλά είχα την εντύπωση ότι δεν είναι χώρα που μπαίνει στη διαλύση και την κόβει σε κομμάτια και τα μοιράζονται όσοι το έχουν κάνει αυτό, εάν το πετύχουν.
δεν προσυπογράφω ότι
ναι.
είναι μοιραία η καταστροφή.
Ναι,
της
όχι, απλά λες ότι είναι ένα σενάριο, είναι ένα στόχος τέλος πάντων.
Ένα στόχος.
Μάλιστα.
Ο στόχος αυτός θα προσταθεροποιήσει όλη την περιοχή.
Πάρα πολύ.
Δηλαδή, ό,τι διευθετήσεις και αν έχουν κάνει οι Γερμανοί και οι Τούρκοι, οι Αμερικανοί, οι Τούρκοι και οι Ισραηλινοί σε σχέση με το κουρδικό κίνημα, ένα Ιράν στο οποίο η εξουσία στην Τεχεράνη θα είναι χαλαρή και θα επιτρέψει αυτονόμηση των Κούρδων,
ναι.
ξαναβάζει φωτιά στο κουρδικό.
Μάλιστα.
Αυτό που είναι αξιοπρόσεκτο σε αυτό το κεφάλαιο του δράματος της Μέσης Ανατολής που έχει αρχίσει να γράφεται, είναι ο δόλιος ρόλος του Ερντογάν.
Ναι.
Θέλουμε τον Ερντογάν να έχει αυτή τη σκληρή ρητορική του Ισλάμ που αντιστέκεται στους σταυροφόρους της Δύσης. Στην πραγματικότητα, ανατρέποντας τον Άσαντ, ο Ερντογάν άνοιξε την πόρτα για την εισβολή στο Ιράν από το Ισραήλ.
Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Δηλαδή, κατάλαβα από όλη μας την κουβέντα ότι ήταν τελείως προσχεδιασμένο. Υπάρχει από πίσω και σχέδιο και άνθρωποι που το στηρίζουν. Κάποιος που άνοιξε την πόρτα, όπως λες, ή την κερκόπορτα. Και εδώ θέλω να ρωτήσω και σαν τελευταία ερώτηση, γιατί έτσι κι αλλιώς ευτυχώς δεν είχαμε παρεμβολές, αλλά πρέπει να τελειώσουμε για να πάμε σε τίτλους. Το ρόλο των ΗΠΑ.
Ο ρόλος των ΗΠΑ είναι σχιζοειδής.
Mm-hmm.
Το 2012 η κυβέρνηση Ομπάμα άρχισε συνομιλίες, μάλλον στις αρχές του 2013, άρχισε συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντιπροσωπεία της Τεχεράνης στο Ομάν. Από εκεί προέκυψε η Διεθνή Συμφωνία για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν που υπογράφηκε το 2015 και από την οποία συμφωνία απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τραμπ το 2018. Τώρα είχαμε φτάσει σε ένα σκηνικό. Την Κυριακή θα γινόταν, που μας πέρασε χθες δηλαδή, θα γινόταν συνάντηση Ιρανών και Αμερικανών στο Ομάν για ένα νέο σχέδιο συμφωνίας. Ο Νετανιάχου είχε συγκρουστεί με τον Ομπάμα, ο οποίος Ομπάμα δεν δεχόταν το σενάριο της επίθεσης κατά του Ιράν, σε βαθμό που ενώ βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, του αρνήθηκαν συνάντηση με τον Ομπάμα στο Λευκό Οίκο.
Μάλιστα.
Εκεί είχαν φτάσει τα πράγματα.
Κατάλαβα.
Εδώ με τον Τραμπ είναι μια κατανομή ρόλων. Δηλαδή για λόγους ευνόητους, ναι. Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες στηρίζουν παντιοτρόπως την επιχείρηση του Ισραήλ, αρνούνται τυπικά ότι έχουν μέρος.
Μάλιστα.
Έχουν λάβει μέρος.
Πρέπει να πάω σε τίτλους, Γιώργο Καπόπουλε. Σε ευχαριστώ όμως πάρα πολύ για αυτή την σφαιρική και σύντομη ανάλυση και νομίζω αν επιθυμείς και εσύ θα σε ξαναβρούμε στις επόμενες μέρες.
Μεγάλη ευχαρίστηση.
Να είσαι καλά, Γιώργο Καπόπουλε, σε χαιρετώ.
Πρώτο πρόγραμμα.
Συνδεόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, όπου συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή του νέου γραμματέα και μόλις ξεκίνησε η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Κύριε, εντολή για μία τρίτη γόνιμη θητεία. Γνωρίζοντας βέβαια ότι στην χώρα μας έγιναν και γίνονται πολλά, αλλά και σχεδιάζοντας να κατακτήσουμε ακόμα περισσότερα και καλύτερα για την πατρίδα μας και για τους πολίτες. Η συνάντησή μας σήμερα ασφαλώς αφορά πρωτίστως την εκλογή νέου γραμματέα. Και οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Μαρία της Σιρεγγέλα που κράτησε επί 19 μήνες το τιμόνι μας. Ως πρώτη γυναίκα σε αυτή τη θέση, πράγματι την υπηρέτηση με μεγάλη αφοσίωση, ενδυνανώνοντας τη ραχοκακαλιά του κόμματος. Και σε ευχαριστώ, Μαρία, που στην ομιλία σου θυμήθηκες ότι πίσω από κάθε επιτυχημένο πολιτικό υπάρχει και μία οικογένεια, ο σύζυγός σου, τα παιδιά σου. Αυτή είναι το στήριγμά μας. Αυτοί που μας επιτρέπουν, μακριά από η ίδια από τα φώτα της δημοσιότητας, να μπορούμε και εμείς να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δικιά μας δουλειά. Έρχεσαι τώρα να εμπιστευθείς αυτήν την ευθύνη στον διάδοχό σου, για τον οποίο, όπως ξέρετε, Η πρότασή μου είναι ο Κώστας ο Σκρέκας. Ένας ακλόνητος νεοδημοκράτης και ταυτόχρονα ένα έμπειρο στέλεχος, αποτελεσματικό στα κομματικά, στα κοινοβουλευτικά, αλλά και στα υπουργικά του καθήκοντα. Και είμαι βέβαιος ότι ως γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής θα εργαστεί με την ίδια προσήλωση, διατηρώντας την εσωτερική ενότητα και φροντίζοντας για τον διαρκή εμπλουτισμό των ιδεών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού του κόμματός μας, ισχυροποιώντας τους δεσμούς της οργάνωσης με την κοινωνία, συντονίζοντας τα μέλη και τους φίλους της παράταξης, ώστε οι θέσεις μας να απλωθούν ακόμα πιο δυναμικά σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Ιδίως εν όψη των όσων έχουμε μπροστά μας, με αιχμή την αναμέτρηση του 2027. Και σε μια εκλογή που θα οργανωθεί, είμαι σίγουρος, με τρόπο αρτιότατο από τον εμπειρότατο Γιάννη Τραγάκη, σας καλώ να τον υπερψηφίσετε. Δύσκολες εκλογές σου βάζουμε πάντα να οργανώνουμε. Και αν κρίνω από το χειροκρότημα, φίλε Κώστα, να σε συγχαρώ προκαταβολικά. Το ξέρεις όμως καλά. Το ξέρεις καλά ότι αυτή η κομματική σκυτάλη είναι βαριά, γίνεται βαρύτερη, καθώς την παραλαμβάνει σε μία περίοδο κατά την οποία οι στοχεύσεις του κόμματός μας πρέπει να κινούνται σε δύο επίπεδα. Από τη μία πλευρά, βοηθώντας ώστε οι κυβερνητικές δεσμεύσεις να μεταφράζονται σε χειροπιαστό έργο, εξάλλου γι' αυτό θα κριθούμε τελικά στις εκλογές του 2027, και από την άλλη καταπολεμώντας τον μηδενισμό της αντιπολίτευσης. Μαζί όμως και την υποτίμηση κατακτήσεων, σημαντικών κατακτήσεων, που φέρνει συχνά η λύθη και το πέρασμα του χρόνου. Είναι φυσικό άλλωστε ακόμα και εμείς οι ίδιοι συχνά να ξεχνάμε πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε. Πώς η Ελλάδα από τη χρεοκοπία πέρασε στην ανάπτυξη, ξεπερνώντας παράλληλα διαδοχικές κρίσεις, μεταναστευτικές εισβολές στον Εύρο, την επέλαση του COVID, την ενεργειακή έκρηξη, τον διεθνή πληθωρισμό και σε μόνιμη βάση εθνικές απειλές, ξαφνικές φυσικές καταστροφές. Κι όμως απέναντι σε όλα αυτά, ο τόπος δεν έμεινε απλά όρθιος, προχώρησε. Χάρη σε αυτήν την παράταξη και με πρωταγωνιστή κάθε νεοδημοκράτησα και κάθε νεοδημοκράτη. Είναι ο σκοπός σήμερα να κάνουμε απολογισμό των όσων έχουμε πετύχει, αλλά σκεφτόμουν πώς θα μπορούσα να συνοψίσω σε 10 γρήγορα σημεία όλα αυτά τα οποία άλλαξαν τη ζωή μας από το 2019, τις 500.000 νέες θέσεις εργασίας αντί της ανεργίας του 18%. Η μείωση 72, επαναλαμβάνω, 72 άμεσων και έμεσων φόρων που ανακούφισαν πολίτες και επιχειρήσεις. Τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις ύστερα από 14 χρόνια. Τη θωράκιση της πατρίδας μας με Ραφάλ και Μπελαρά και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των όπλων δυνάμεων. Την αποτελεσματική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, αλλά και την εθνική φωνή, η οποία ακούγεται πλέον δυνατά παντού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις Βρυξέλλες, σε κάθε διεθνές φόρουμ. Ναι, πραγματικότητα είναι και σήμερα, εξάλλου γιορτάσαμε τα 5 χρόνια πριν από λίγες μέρες, του gov.gr. Πόσοι από εμάς θυμόμαστε τη ζωή μας πριν από το gov.gr και πόσο αξίζει τον κόπο μερικές φορές να σταματάμε λίγο και να αναγνωρίζουμε την τεράστια πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει με αυτή την ψηφιοποίηση του δημοσίου. Το 112, την ισχυρή πολιτική προστασία, η οποία θα κληθεί και πάλι να δώσει το δικό της αγώνα εν όψη και αυτής της αντιπυρικής περίοδου. Την κατάργηση του ασύλου της βίας στα πανεπιστήμια. Τον διορισμό 40.000 εκπαιδευτικών, το ξεκίνημα για ένα νέο καλύτερο εσύ. Και αυτά τα βήματα προφανώς συνεχίζονται. Η ανεργία σήμερα έχει πέσει σε ποσοστά τα οποία βρίσκονται κάτω από αυτά της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Οι αμοιβές αυξάνονται συνέχεια. Είναι το μόνιμο ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Το ίδιο ισχύει και με τις μειώσεις των φόρων, οι οποίες συνεχίζονται ανάλογα πάντα με τις δημοσιονομικές μας αντοχές. Και από το 2023, από αυτό τη μεγάλη διπλή εκλογική νίκη, κάναμε εξίσου σημαντικά βήματα. Το χτύπημα κατά της φοροδιαφυγής, το οποίο γνωρίζετε ότι προκάλεσε και αρκετές αντιδράσεις και μέσα στη δικιά μας παράταξη, είναι αυτό το οποίο εξασφαλίζει τώρα ωφέλη για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Εάν δεν ήμασταν τόσο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, φίλες και φίλοι, δεν θα μπορούσαμε τον Νοέμβριο να επιστρέψουμε ένα ενίκιο ουσιαστικά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που νοικιάζουν σήμερα σπίτι. Ούτε θα μπορούσαμε να δίναμε μόνιμη ενίσχυση στους συνταξιούχους ύψους 250 ευρώ. Η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. Ένα εργαλείο το οποίο πρώτα και πάνω απ' όλα προστατεύει τον εργαζόμενο. Και αν κρίνουμε από την σημαντική αύξηση των δηλωθέντων υπεροριών, λειτουργεί ήδη αποτελεσματικά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ενέκρινε την λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Κερδίζουμε μια ιδεολογική μάχη η οποία ταυτίστηκε πρωτίστως με τη δικιά μας τη γενιά. Και να πάβουμε πια να είμαστε θλιβεροί, ευρωπαϊκοί, παγκόσμια θα έλεγα εξαίρεση. Χωρίς να υποτιμούμε όμως τη στήριξη στα δημόσια πανεπιστήμια. Σήμερα το πρωί υποδέχθηκα την πρόεδρο του Πανεπιστημίου Yale, ενός κορυφαίου Αμερικανικού Πανεπιστημίου, το οποίο ήδη δρομολογεί, δεν σχεδιάζει, δρομολογεί κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Τα σχολεία μας, που απέκτησαν πια διαδραστικούς και ψηφιακούς πίνακες. Το ψηφιακό φροντιστήριο ως δωρεάν παροχή ενός κράτους το οποίο φροντίζει τους πιο αδύναμους. Τα παιδιά που βρίσκονται στις πιο απομονωμένες περιοχές της χώρας που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φροντιστήρια. Και βέβαια στην υγεία όπου γίνεται μια τεράστια προσπάθεια η οποία αρχίζει ήδη να δείχνει τα πρώτα σας αποτελέσματα. 93 νοσοκομεία, 160 κέντρα υγείας και με όλους τους πολίτες να έχουν πια πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Και σήμερα να ξεκινάει μια πρωτοβουλία για την οποία το Υπουργείο Υγείας εργάστηκε πολύ. Όλοι οι ασφαλισμένοι οι οποίοι δικαιούνται και έπαιρναν φάρμακα από τα φαρμακεία του ΙΟΠΗ να μπορούν επιτέλους να παίρνουν τα φάρμακα αυτά στο σπίτι τους χωρίς να περιμένουν οι ηλικιωμένοι, οι καρκινοπαθείς στις ουρές των φαρμακείων του ΙΟΠΗ και να ταλαιπωρούνται άδικα. Έτσι αντιλαμβάνομαι ένα κράτος το οποίο φροντίζει τους πραγματικά πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Με άλλα λόγια, είναι η ίδια η ζωή που απαντά τελικά σε όσους με εμψημείρουν. Και προσθέστε μάλιστα και λίγα ακόμα σε αυτόν τον απολογισμό της διετίας. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, όσοι είστε στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζετε πόσο έχει ήδη αλλάξει η όψη της πόλης. Τα μεγάλα οδικά έργα τα οποία εξελίσσονται, εδώ στον επόμενων 2 μηνών πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε στην κυκλοφορία το μεγαλύτερο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου. Τα καινούργια λεωφορεία. Όποιος κινείται σήμερα στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης βλέπει ήδη ότι αυξάνεται σταδιακά ο αριθμός των καινούργιων ηλεκτρικών και φιλικών προς τους συμπολίτες μας με αναπηρία λεωφορείων. Και θα ενταχθούν πολλά περισσότερα ακόμα στο σχεδιασμό μας.
Πήραμε μια γεύση λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκη, που ξεκίνησε εκείνη η συνεδρίαση αυτή της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας αυτή την ώρα, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Αντικείμενο, η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Είναι γνωστό ότι πριν από μερικές μέρες η Μαρία Σιρεγγέλα υπέβαλε την παραίτησή της στον Πρωθυπουργό από τη θέση της γραμματέως του κόμματος και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες αυτός που αναμένεται να διαδεχθεί την πρώτη γυναίκα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ο κύριος Κώστας Σκρέκας. Ήταν προσωπική η λόγη της παραίτησης αυτή που επικαλέστηκε η κυρία Σιρεγγέλα και με αφορμή λοιπόν αυτή την αλλαγή σκυτάλης και φρουράς υπήρξε και ένα είδος απολογιστικής ομιλίας με τα τελευταία κυβερνητικά έργα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τα βλέπω όλα τα μηνύματά σας και μεταφέρω τη δυσαρέσκεια κάποιων από εσάς γιατί διακόπτουμε το πρόγραμμα για να μεταδώσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν είμαστε υπάλληλοι, δεν χάνει το δημόσιο χαρακτήρα του το ραδιόφωνο. Κακώς τα λέτε όλα αυτά, είστε αρκετά άδικοι. Είναι συμβατική υποχρέωση του ραδιοφώνου στα πολιτικά γεγονότα, στις ομιλίες του Πρωθυπουργού, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, των αρχηγών δηλαδή, να μεταδίδεται ένα απόσπασμα. Και ειδικά όπως είναι στην περίπτωση αυτή. Πήραμε και κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Νομίζω κρατώ το τελευταίο, ένα από τα τελευταία που είπε για τους 120.000 συμπολίτες μας με σοβαρό πρόβλημα κινητικότητας, αναπηρίας και ανεπάρκειας να προμηθευτούν οι ίδιοι τα φάρμακά τους. Σκεφτείτε πόσο εύκολο είναι για μας όλους να περνάμε από το φαρμακείο της γειτονιάς ή από άλλα μεγάλα φαρμακεία με το αυτοκίνητο, με τα πόδια, με έναν τρόπο τέλος πάντων και να τα προμηθευόμαστε τα φάρμακά μας. Ενώ πολλοί συμπολίτες μας που είναι καθυλωμένοι μέσα στο σπίτι, είναι με προβλήματα υγείας, είναι μεγάλης ηλικίας και γενικά το να έρχονται τα φάρμακα στο σπίτι. Μην μου πείτε ότι αυτό δεν είναι σημαντικό, έτσι. Μην μου προσάψετε ότι ρίχνω νερό στο μήλο του κυβερνητικό. Αυτό το θεωρώ σημαντικό γιατί έχω γνώση, επιτρέψτε μου να πω, δεν θέλω να πω περισσότερα, από τη βοήθεια στο σπίτι και πώς λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα και μέσω των Δήμων αλλά και μέσω των προγραμμάτων από εργαζόμενους στο χώρο των νοσηλευτικών. Πάμε με τραγούδι και εδώ είμαι εγώ, συνεχίζω και με μηνύματα και με κουβέντες και τα πάντα, αφού σας υπενθυμίσω ότι είναι το «Μένουμε πρώτο» στο πρώτο πρόγραμμα. Βλέπω εδώ ήδη λοιπόν τα μηνύματά σας. Η Έφη λέει γιατί πρέπει να ακούμε τον Πρωθυπουργό σε κάτι τέτοιο. Δεν είστε δημόσιο ραδιόφωνο, είστε υπάλληλοι της χειρότερης κυβέρνησης που πέρασε από τον τόπο. Ο Σπύρος, γιατί διακόπτεται το πρόγραμμα. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης στο κόμμα του. Είστε δημόσιο ραδιόφωνο και όχι παράρτημα της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Σπύρος επίσης νωρίτερα έκανε την εξής παρατήρηση, επισήμανση. Καλησπέρα Έλενα. Σε προχθεσινή του ανάρτηση στο X, ο Αμερικανός γερουσιαστής Bernie Sanders αποκάλυψε ότι στόχος του πρώτου χτυπήματος του Ισραήλ υπήρξε και ένας βασικός διαπραγματευτής των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις προγραμματισμένες συνομιλίες της Κυριακής που ακυρώθηκαν λόγω της Ισραηλινής επίθεσης. Επιβεβαιώνεται η ξεκάθαρη πρόθεση Νετανιάχου να σαμποτάρει τις συνομιλίες και να σύρει τον Τραμπ σε σύραξη με το Ιράν. Κάτι που συζητήσαμε νωρίτερα, αγαπητέ Σπύρο και κυρίες και κύριοι, και με τον Γιώργο Καπόπουλο που γνωρίζει εδώ και δεκαετίες και ασχολείται με το θέμα της Μέσης Ανατολής. Πράγματι ο πρόεδρος Τραμπ, όπως μεταδίδουν τα περισσότερα πρακτορία και εννοώ μεταδίδουν και αναλύσεις έγκριτων αναλυτών, δεν επιθυμεί να εμπλακεί ανοιχτά στη σύγκρουση Ισραήλ και Ιράν, ωστόσο διερωτώνται οι αναλυτές το κατά πόσο μπορεί όντως να το αποφύγει, αλλά και ποιες είναι πραγματικά οι πιθανότητες να μείνουν εκτός πλάνων, εκτός όλου αυτού της έκρηξης, της ανάφλεξης ΗΠΑ. Δηλαδή, για να το πούμε έτσι λιανά, να το κάνουμε λιανά, σε περίπτωση που το αποδιοργανωμένο καθεστώς του Ιράν αποφασίσει ότι δεν έχει τίποτα να χάσει και επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις, η Ουάσιγκτον θα αναγκαστεί να απαντήσει. Τα πολύ τελευταία νέα πάντως επιγραμματικά είναι ότι, όπως μεταδίδεται από το Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης καλούν τους κατοίκους του Τελ Αβίβ να φύγουν το συντομότερο από την πόλη. Το Ισραήλ νωρίτερα βομβάρδισε την κρατική τηλεόραση του Ιράν σε live μετάδοση. Και το Ιράν επιδιώκει συνομιλίες με Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αναφέρει η Wall Street Journal. Στα δικά μας είχαμε τελικά την τίθεται υπό έλεγχο η φωτιά στο Γραμματικό, η οποία φαίνεται πιθανότατα να ξεκίνησε από καρακάξα που μπλέχτηκε η καημένη σε καλώδια ρεύματος, κάηκε και όπως έπεσε φλεγόμενη άρπαξαν φωτιά τα παρακείμενα ξερόχορτα. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Μιλάμε για τη φωτιά που ξεκίνησε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Σούλη, Μαραθώνα. Στείλτε μας μηνύματα και στο Viber, αλλά και στο Messenger και στο Instagram, όπου μας βρίσκετε. Χαίρομαι πολύ όταν μας βρίσκετε και κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε στη διάρκεια της εκπομπής. Και ακόμα περισσότερο όταν μου αναφέρετε ότι ακούτε την εκπομπή On Demand. Αυτό είναι υπέροχο πραγματικά και αυτό μπορείτε να το πετύχετε, να το έχετε, αν το θελήσετε, μέσα από την πλατφόρμα AirTeco. AirTeco, μια πλατφόρμα πραγματικά έτσι πολυπρισματική, σαν βεντάλια θα ανοίξει, θα την εγκαταστήσετε στο κινητό σας, στο λάπτοπ, κάπου σε ένα κινητό πιο φορητό δηλαδή σύστημα, και θα μπορείτε να την έχετε μαζί σας ώστε να μας ακούτε δυνατά και καθαρά όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εν προκειμένου το πρώτο. Γελάει ο Βασίλης γιατί σου λέει μη και δεν πενέψει τα γένια της και την εκπομπή. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ λέω για τη δικιά μου εκπομπή. Κάποιος άλλος λέει για τη δικιά του. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη οικογένεια, όπως έλεγε την Παρασκευή η Αλεξάνδρα Χριστακάκη, η οικογένεια των ραδιοφωνικών παραγωγών και δημοσιογράφων σε όλες τις εκπομπές και τα προγράμματα. Οι περισσότερες είναι εξαιρετικές και άλλες είναι απλά πολύ καλές. Να σας πω και μια μικρή ιστορία δικιά μου τώρα. Πόσες φορές έχω παραπονεθεί για το πόσο ανέστητοι είμαστε, που μας λείπει η απλή ευγένεια, η στοιχειώδης, λίγη ανθρωπιά, ότι μιλάει παράξενα ο κόσμος, ότι πολύ εύκολα μπορεί να σε θυμώσει μέσα από την ηρωνία και την αδιαφορία. Όλα αυτά τέλος πάντων που λέμε. Σήμερα λοιπόν έχω να πω το αντίθετο. Ήταν μία από εκείνες τις μέρες που από το πουθενά στο ένα από τα αυτοκίνητα της οικογένειας, ενώ ήταν μια χαρά σεταρισμένο, για κάποιο λόγο αποφάσισε να χαλάσει, να με αφήσει στη μέση μιας πολύ περίεργης διάβασης, ενοχλούσα φυσικά και τους από πίσω, έγινε μια φασαρία. Εκτός του ότι ήρθε πολύ γρήγορα μια μηχανή, η μοτοσυκλέτα του ΕΚΑΒ, για να ρωτήσει αν είναι όλα καλά και αν έχει γίνει ατύχημα, χτύπα ξύλο και αν έχει κάποιος τραυματιστεί, εντύπωση μου έκανε. Ήταν ένας μοτοσυκλετιστής, ο οποίος από το πουθενά ήρθε ο άνθρωπος και ενώ είχε ήλιο, είχε ζέστη, θα πήγαινε στη δουλειά του φαντάζομαι και τα λοιπά, σταμάτησε, χωρίς να κάνω εγώ σήμα, σταμάτησε, με ρώτησε αν χρειάζομαι βοήθεια, προσπάθησε να σπρώξει το αυτοκίνητο και αφού δεν τα κατάφερνε, έφερε από την μηχανή του, περνώντας μέσα από αυτοκίνητα που ήταν έτσι λίγο, περνούσαν γρήγορα και απότομα και κινδύνευε λίγο, έφερε αυτά τα καλώδια τα περίφημα για να βάλει λίγο μπρος να δει αν έχει δύναμη η μπαταρία. Και τέλος πάντων βοήθησε πάρα πολύ. Αν ακούει, δεν νομίζω να ακούει, γιατί πού να καταλάβει τώρα ότι εγώ το απόγευμα θα έλεγα καλά λόγια για αυτόν. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον ευχαριστώ εκείνον και γενικότερα. Είναι πολύ ωραίο να βοηθάμε ένας τον άλλο, γιατί φαινόταν στα μάτια του πόσο πολύ ήθελε να βοηθήσει. Λοιπόν, πάμε... έχουμε μια ωραία ερώτηση, θα την απαντήσω σε λίγο, από τα σύνορα Σαμαρίνας Γρεβενών, από τον κύριο Νίκο. Γιατί πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
Καλή εβδομάδα. Έπεσες πάνω στην πολυλογία και την εξομολόγηση μικρών καθημερινών ιστοριών, έτσι, που συμβαίνουν. Και μας αρέσει να τα μοιραζόμαστε από το ραδιόφωνο, γιατί λίγο πολύ συμβαίνουν σε όλους μας. Λοιπόν, τρίβω τα χέρια μου για να δω τι έχεις να μας πεις. Δεν έχουμε συνεννοηθεί, είναι τάμπουλα ράζα για μένα το τι θα πούμε.
Κοίταξε, αυτός που έχει κλέψει την παράσταση τώρα αυτές τις δύο μέρες είναι ο τεράστιος, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, πείτε το όπως θέλετε. Το όνομά του είναι Armand Duplantis. Το παιδί αυτός ο...
Ο Άλτης.
Ο Σουηδός από την Αμερική, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό το παλικάρι γράφει ιστορία, είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών στο επικοντό, εννοείται. Σημείωσε χθες ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Από το 2020 ξεκίνησε με εκείνο το 6-17 καταρρύπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ του τεράστιου Μπούμκα και χθες ξεπέρασε, πέταξε στα 6-28 παρακαλώ, το 6-17. Έχει πετύχει παγκόσμιο ρεκόρ 12 φορές σε μια πενταετία και συνεχίζει βεβαίως. Τελευταίο του ήταν το 6-27 στις 28 Φεβρουαρίου στο Κλερμόν. Χθες στην έδρα του, στη Στοχόλμη, στη Σουηδία, πέρασε με την πρώτη προσπάθεια μάλιστα το 6-28. Φυσικά δεν χρειάστηκε να συνεχίσει να κάνει και άλλο, θα το κάνει στους επόμενους αγώνες. Mm-hmm. Ένας μοναδικός ο Ντουπλάντης, ο κολλητός του
Καραλή, του Εμμανουήλ.
Εμμανουήλ Καραλή, ναι. Και μάλιστα στη συνέντευξη τύπου πριν από το Diamond Link στη Στοκχόλμη, θα σας πω για τη Στουτγκάρδη μετά, έδωσα συνέντευξη από κοινού και μάλιστα τον κατηγόρησε εντός εισαγωγικών τον Καραλή, λέγοντας ότι είναι τόσο δημοφιλής στην Ελλάδα που έκανα το λάθος μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες να πάω διακοπές στην Ελλάδα. Εκεί και... την οπάθησα, διότι
τον
δεν
αναγνώριζαν
όλοι.
Μέχρι και εγώ τον έχω μάθει ποιος είναι. Βέβαια, τις βλέπω τις προσπάθειές του.
Φαντάζομαι
και...
όμως να βλέπεις αυτό τον αθληταρά στον δρόμο σου. Καταλαβαίνεις, δεν μπορούσε να σταθεί πουθενά. Βεβαίως η αγάπη ήταν απεριόριστη, λέει. Έκανε και πολύ όμορφες γνωριμίες και καλές γνωριμίες εκεί στην Ελλάδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν η κατάλληλη στάση για διακοπές, γιατί δεν αφήσανε χρόνο, κλαρί, είπε χαριτολογώντας. Και εντάξει, υπάρχει το διαβάσμα για τη Στουγκάρδη που είπα προηγουμένως. Ναι. Είναι ο Κωνσταντέλιας, ένα δικό μας παιδί από διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι η Στουγκάρδη δίνει και τα αρέστα της για να τον κάνει δικό της. Βεβαίως δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι τέτοιο, αλλά επειδή το ανέφερα για τη Στουγκάρδη, είναι πάρα πολύ κοντά στο να μετακομίσει και αυτός μετά το Κοστούλα, να φύγει και αυτός από το ελληνικό πρωτάθλημα και να πάει στο γερμανικό. Όμως ο Κοστούλας, να πούμε ότι έχει πάει στην Brighton έναντι του κοσού ρεκόρ των 40 εκατομμυρίων ευρώ πάνω κάτω, τέλος πάντων. Ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, Έλληνα ποδοσφαιρικά. Κατά τα άλλα, την παράσταση την κλέβει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Σήμερα θα έχουμε και τη Τσέλσι που παίζει στο παιχνίδι με τη Λος Άντζελες στις 10 η ώρα. Χθες είχαμε το εμφαντικό 10-0 της Μπάγκερ της Auckland City, μια ερασιτεχνική, μια επαγγελματική ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία, η οποία κάποιοι παίκτες της μάλιστα πήραν και άδεια άνευ αποδοχών από τις δουλειές τους για να μπορέσουν να συμμετέχουν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. 10-0 το σκορ της ημέρας και το εντυπωσιακό αυτό αποτέλεσμα, αλλά και το Paris Saint-Germain Ατλέτικο που περιμένουμε ότι θα είναι ντέρμπι, αλλά η Paris Saint-Germain είναι σε τρομερή φόρμα, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. 4-0 σκόρπισε την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, Τάσο. Τα είπες όλα μέσα σε λίγα λεπτά και αυτό είναι πολύ καλό, να σου πω την αλήθεια. Σε χαιρετώ.
Θα έχουμε κι άλλα τις επόμενες μέρες.
Τις επόμενες μέρες εδώ θα είμαστε όλοι, ελπίζω. Και εσύ να σε καλά, σε χαιρετώ. Ο Τάσο Επιτρόπου, πάμε χαλή. Γιατί τώρα τραγούδι θα το χαλάσουμε. Τι λες, Βασίλη? Και ο Βασίλης έτσι λέει: χαλάκι, χαλάκι. Και θα προλάβω να διαβάσω και το μήνυμα του αγαπητού Δημήτρη από τη Μυτιλίνη, ο οποίος λέει ότι το 1945 οι σύμμαχοι δεν άφησαν πέτρα πάνω σε πέτρα στη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά, οι Γερμανοί δεν βλέπουν σήμερα αυτή την ημερομηνία ως ήττα, αλλά ως απελευθέρωση από το ναζιστικό καθεστώς. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον οι λαοί της Μέσης Ανατολής δουν μια παρόμοια ημερομηνία ως αρχή της απελευθέρωσής τους από απολυταρχικά καθεστώτα και τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι μια οπτική, Δημήτρη, αλλά θέλει πάρα πολύ συζήτηση, γιατί οι λαοί, ανάλογα δηλαδή με το που κατοικοεδρεύουν και ανάλογα με την κουλτούρα τους, την ιστορία τους και τον πολιτισμό τους, δεν είναι όλοι οι ίδιοι έτσι. Πάμε τώρα σε ολοκλήρωση της πρώτης ώρας, δελτίο ειδήσεων, και θα επανέλθουμε για τη δεύτερη.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μα πόσαν οι ανάσες μας στο τζάμι και εσύ μιλάς για χρόνια της αρμύρας. Στάσε αδιανά βουκάλια μπύρας, με βλέμμα καρφωμένο στο ταβάνι, έξω κυλάει της πόλης το ποτάμι. Δε μου πες τα ταξίδια σου τι είδες, αν όπως πήγες γύρισες δεν πήγες στον κόσμο το πολύχρωμο χαρμάνι. Ανάσες μας στο τζάμι και εσύ με ένα δαθμόφυλλο στα χείλη, πως θα σε πάντα λες σκιά μου φίλη, και στρίβεις με ένα δύο στο λιμάνι, έξω κυλάει της πόλης το ποτάμι. Δε μου πες τα ταξίδια σου τι είδες, αν όπως πήγες γύρισες δεν πήγες στον κόσμο το πολύχρωμο χαρμάνι. Πάρε τη βροχή κι άκου τα λόγια που έλεγαν οι πίστες στη σελή. Φωτιά γυρεύει, φωτιά και η αγάπη πόνο. Τον εαυτό σου δεν θα βρεις αν δεν χαθείς τον κόσμο.
Όταν ένα τραγούδι που νομίζω ότι δεν υπάρχει εύκολα άνθρωπος που θα πει ότι αχ δεν είναι ωραίο, είτε σε στίχο, είτε σε μελωδία, είτε σε ερμηνεία, είτε σε κάτι τέλος πάντων, κάποιο καμπανάκι, κάποια χορδή που μπορεί να του αγγίζει. Πώς μου αρέσει λοιπόν όταν τελειώνει και μπαίνει η δική μας ομιλία, η δική μας ξανά συνάντηση, χωρίς καμία άλλη παρεμβολή. Γιατί το ραδιόφωνο είναι τελικά ένα κομμάτι ζωντανό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Κατά τη γνώμη μου είναι μια μικρή θεατρική παράσταση. Έχει αρχή, έχει μέση, έχει τέλος, έχει δρόμενα, έχει πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές, σενάριο και φυσικά μπορεί να έχει και διάφορες, όχι ακριβώς παρεμβολές, αλλά να έχει παρατράγουδα, με την έννοια, το παρατράγουδα όχι με την αρνητική έννοια, με την έννοια δηλαδή των έκτακτων γεγονότων και καταστάσεων. Μην σας τρομάζω κιόλας και να μην τρομάζω κι εγώ πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου. Μία καλησπέρα και στον αγαπημένο Θανάση, που έχει στείλει όλα αυτά τα πολύ ωραία λόγια. Ναι, πραγματικά είναι μικρός ο κόσμος όντως. Είναι μικρός ο κόσμος, μπορεί να μην έχουμε γνωριστεί, αλλά φαίνεται ότι επικοινωνούμε και υπάρχει ένα λεπτό νήμα που μας ενώνει. Θα στείλω αυτό το τρόπο πάλι επικοινωνίας και σκέψης και στην Ολλανδία, στον αγαπημένο μου Σάκη, που το χιούμορ του πραγματικά είναι ανεξάντλητο και ευστοχότατο. Και βλέπω ότι δεν έχετε στείλει μηνύματα τώρα, σε αυτή τη δεύτερη ώρα. Μάλλον κάπου σας στενοχώρησε το γεγονός ότι διακόψαμε το πρόγραμμα για να μεταδώσουμε κάτι αμυγός πολιτικό. Πάντως εμείς εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 7 και 11 της εκπομπής μένουμε πρώτο. Αγαπητέ μου Νίκο, που γράφεις νωρίτερα, μας έστειλες μήνυμα από τη Σαμαρίνα Γρεβενών για το πόσο θα στοιχίσεις το κράτος η παράδοση φαρμάκων στο σπίτι και αναρωτιέσαι, έχοντας και εσύ μια εμπειρία ανάλογη από το χώρο, όπως είπες νωρίτερα στην βούλα της συνάδελφου, γιατί να μην τα πηγαίνουν στο σπίτι οι άνθρωποι από το Βοήθεια στο Σπίτι, το πρόγραμμα ή οι ίδιοι φαρμακοποιοί. Για το δεύτερο δεν έχω απάντηση. Για το πρώτο, έχεις ένα δίκιο. Υπάρχει εδώ ένα point που λέμε, δηλαδή μήπως είναι ένα είδος άδικης πατάλης για να χρηματοδοτηθεί, ξέρω εγώ, κάποια άλλη δραστηριότητα. Εκεί το πηγαίνεις, φαντάζομαι. Ναι, θα μπορούσε κάποιος να το πει και έτσι, να το βάλει και με αυτή την παράμετρο, αλλά αυτό μπροστά στους πολίτες, στους συμπολίτες μας που θα βρουν ανακούφιση άμεση, μάλλον οχριά. Ναι, το κράτος γενικότερα μπορεί να μαζέψει τις δαπάνες του, να κάνει μια περιστολή και να συμμαζέψει πράγματα ώστε να υποστηρίξει ακόμα περισσότερο το κοινωνικό κράτος. Αυτό υποτίθεται ότι είναι η μέρημνα των ηθινόντων, των νυν κυβερνώντων, των νυν και αΐ και εκάστοτε κυβερνώντων, και αυτό υποτίθεται ότι τους αναθέτουν οι πολίτες με την ψήφο τους. Τώρα, το μείγμα πολιτικής και αν είναι όλο καθαρό και ειλικρινές, δεν μπορώ να το πω εγώ, δεν μπορώ να το υποστηρίξω γιατί δεν έχω τα στοιχεία. Για το Βοήθεια στο Σπίτι, που είπα νωρίτερα ότι έχω τα στοιχεία, πράγματι είναι ένα πρόγραμμα που λειτουργεί καταπληκτικά, είναι ένα πρόγραμμα που βοηθάει κάθε αναξιοπαθούντα και κάθε άνθρωπο που βρίσκεται έτσι σε δύσκολη θέση, σε κάποια, είναι εμπερίστατος που λέει και η Εκκλησία. Όσο για τους φαρμακοποιούς δεν γνωρίζω αν μπορούν να μπουν στο παιχνίδι. Μήπως πρέπει να κάνουμε ένα ωραίο θέμα, λέω εγώ τώρα, στις συναδέλφους, στη Μαρία Σφυρόρα και τη Βούλα Κουλισοπούλου, πέρα από το Βοήθεια στο Σπίτι, αν οι φαρμακοποιοί θα διαιτήθεντο να κάνουν αυτή τη δουλειά και να μην το έχει αναλάβει κάποια εταιρεία. Αλλά θα προτιμούσα να μην σταθούμε εκεί, όταν το αποτέλεσμα πολλές φορές είναι ανώτερο των άλλων παραμέτρων. Να στείλω καλησπέρα που αλλού, συγγνώμη γιατί νωρίτερα είχα κάποια μηνύματα και δεν τα είπα, θα πάμε να τα πούμε σε λίγο. Τώρα, στη δεύτερη ώρα έχουμε πολύ επιγραμματικά την ώρα που η παρουσιάστρια της τηλεόρασης του Ιράν παρουσίαζε το πρόγραμμα, έλεγε ό,τι ήταν, είχε να πει, τους λέει ακούστε τον ήχο της επίθεσης, γιατί τη στιγμή του βομβαρδισμού από το Ισραήλ στην κρατική τηλεόραση είχαν αυτό το περιστατικό, το οποίο περιέγραψε αυτό που λέμε σε ζωντανή μετάδοση η συνάδελφο θα την πω, έστω και αν δεν έχει αυτή τη μορφή λόγω του ντυσίματος αυτού που έχουν επιβάλει οι μουλάδες. Στα δικά μας εφιάλτης στους δρόμους με τις κάμερες. Τελικά μαθαίνω ότι πιάνονται οι παραβάτες, κόβονται κλίσεις, αλλά πρέπει να λειτουργήσει λίγο περισσότερο το σύστημα και να δούμε και σιγά σιγά και το νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας πώς θα εφαρμόζεται. Η αλήθεια είναι ότι από τον υπάρχει ένα σύστημα ανοχής και μια παράταση μέχρι να το συνηθίσουν όλοι το νέο κώδικα, από το Σεπτέμβριο νομίζω ότι θα έχουμε τα πραγματικά δύσκολα περιστατικά. Τα γεγονότα με τον πνιγμό παιδιών είτε σε ποτάμια και λίμνες είτε σε πισίνες είναι κάτι παραπάνω από τραγικά. Νομίζω πως δεν έχουν κανένα χαρακτηρισμό, δεν μπορούν να κλειστούν μέσα σε λόγια ή σε περιγραφές ή σε συμπαράσταση. Υπάρχει οδύνη με τις τραγωδίες που συμβαίνουν δίπλα μας. Εμβρόντιτη έμεινα όταν διάβασα για τον άνθρωπο αυτόν τον καλό που έπεσε μέσα στο ποτάμι και ανέσυρε τα παιδιά ανεξαρτήτως αποτελέσματος εκεί στον Άραχθο, ότι από ήρωα που τον είπαν σιγά σιγά βρέθηκαν και κάποιοι που του προσήψαν ότι αυτό το έκανε για να πάρει, λέει, την ελληνική υπηκοότητα, και αναγκάστηκε ο άνθρωπος να απολογηθεί και από πάνω ότι δεν το έκανα γι' αυτό. Δηλαδή, γνωρίζω πάρα πολλούς αλλοδαπούς που δουλεύουν τίμια και εργάζονται στη χώρα μας εξαιρετικά καλά και τους χρειαζόμαστε όλοι, έξυπνους, καλούς ανθρώπους που έχουν ενσωματωθεί στην κοινωνία, που εργάζονται, που βγάζουν πολύ καλά χρήματα και καλά κάνουν αφού δουλεύουν τόσο πολύ και πράγματι ζητούν να πάρουν την υπηκότητα, έχουν προσπαθήσει να βρουν διάφορους τρόπους για να το κάνουν. Και πιστεύετε εσείς ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που τον φώναξαν τα παιδιά και ήρθε τρέχοντας, καταλαβαίνετε τώρα τι πανικός μέσα σε δευτερόλεπτα και σε λεπτά τι θα επικρατούσε εκεί στο ποτάμι, ούτε θέλω να το σκέφτομαι, ότι σκέφτηκε ότι να μια ηρωική πράξη που μπορώ να κάνω, ας πέσω στο ποτάμι, μήπως βρω πνιγμένα παιδιά για να πάρω μετά την υπηκότητα. Δεν ξέρω παιδιά, εμένα αυτά τα σχόλια που δυστυχώς περνάνε και παρελάβουν άκρητα και μπροστά από τα δικά μου τα μάτια, το λέω γιατί είμαι αρκετά κατά της διασποράς ψευδών ειδήσεων, οφείλω να είμαι, με ξεπερνά. Και φυσικά η άλλη τραγωδία στη Ρόδο, με το κοριτσάκι το Τρίχνωνο που φημολογείται, θρυλείται ότι έπεσε σαν μολύβι στο πάτο της πισίνας, δεν πήρε καν χαμπάρι η γιαγιά της που τη συνόδευε στο παιδικό πάρτι. Και λέω εγώ τώρα, το παιδικό πάρτι, γιατί έπρεπε να λάβει χώρα σε πισίνα δίπλα, αφύλαχτη, χωρίς ναυαγοσώστη, χωρίς κυκλίδωμα, εντάξει, η πισίνα γενικά δεν έχει κυκλίδωμα, αλλά προσέξτε, και στα ξενοδοχεία και στους χώρους και σε αυτά τα πάρκα, ακόμα και οι παιδικές πισίνες, οι μικρές, που υποτίθεται ότι είναι, ξέρω εγώ, το παιδάκι μέχρι το γόνατο. Και αυτές ακόμα είναι επικίνδυνες αν δεν υπάρχει εποπτεία από ειδικό, γιατί το παιδάκι, ειδικά όταν είναι σε αυτή την ηλικία και κάτω, μπορεί να πνιγεί σιωπηλά. Αυτά. Τέλος, κλείνω με την υπόθεση του ξανά του 14χρονου που αυτή την ώρα που μιλάμε πριν λίγο έγινε ο αποχαιρετισμός σε κλίμα σπαραγμού όπως καταλαβαίνετε, και ακόμα μεγαλύτερος σπαραγμός ήταν όταν από τα ξημερώματα χθες πραγματοποιήθηκε η λήψη και η μεταμόσχευση τελικά των οργάνων του. Ο Νίκος Κλαβενίδης έχει αναλάβει τώρα τα του ήχου. Αλλά Μαρία Σφυρώρα και Βούλε Κλουσοπούλου σταθερότατε στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Βοηθός παραγωγής και σε πολλαπλά καθήκοντα εκεί η Ιωάννα Παπασταμάτη, όπως και η Μαριάτζελα Μεταλινού.
Πώς ξεχαστήκαμε μονάχοι εδώ πέρα.
Εμένα με ξέρετε, με έχω πει.
Πέρασαν κιόλας τέσσερις χειμώνες.
αφηρημένη αγάπη. Απόψε με βαραίνουν σαν αιώνες. Λέω να βγω, να πάω, να με φύσω, να ξαναπέσουμε για λίγο να χαθούμε. Να σε σκεφτώ και να σε νοσταλγήσω, και αν υπάρχει λόγος θα γυρίσω. Να σε σκεφτώ και να σε νοσταλγήσω, και αν υπάρχει λόγος, και αν υπάρχει λόγος, και αν υπάρχει λόγος θα γυρίσω.
Τώρα θα με πείτε πειραχτήρι, μακριά από μας η συνειρμή, έτσι μου ήρθε, αλλά δεν αναφέρθηκα και καθόλου στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Αποχώρησε πάντως με εχμές ο Γιώργος Τσίπρας, κάνοντας λόγο για κατάντια του κόμματος.
Ξεχάστηκα μαζί σου εδώ πέρα, με την αγάπη σου να με εξαφανίζει. Αγάπη μου, αφηρημένη αγάπη, ακούω μέσα στη σιωπή το σπίτι να πλύζει. Λέω να βγω, να πάω, να ρίξω, να ξαναπέξουμε για λίγο να καθούμε. Να σε σκεφτώ και να σε νοσταλγήσω, και αν υπάρχει λόγος να γυρίσω.
Και θα περάσω πολύ γρήγορα στον καλεσμένο μας, αφού σας πω ότι διαβάζοντας στοιχεία από τον ιστότοπο ΑΗ Ειδήσεις, δύο είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του 5ου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, ότι το άλλοτε κυβερνών κόμμα που μέχρι πρότινος κρατούσε τη σκυτάλη της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι μακριά από κάθε κυβερνητική προοπτική. Και δεύτερον, ότι το φάντασμα του Αλέξη Τσίπρα ενώνει τους Σοκράτη Φάμελο, Παύλο Πολάκη και Νίκο Παπά. Αυτό έτσι είναι ένα γενικό συμπέρασμα που ήρθε τώρα στην αντίληψή μου. Μπορεί και να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι. Πάρα πολλές και διαφορετικές αναγνώσεις. Σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε που είναι ανεμικό από την πλευρά της αντιπολίτευσης, μίζωνος και ελάσσονος, δεν βοηθάει στην υπηρέτηση και στην ενδυνάμωση της δημοκρατίας. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, που είναι διεθνολόγος οικονομολόγος. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Πώς είστε, καλά?
Προσπαθούμε να είμαστε καλά με όσα βλέπουμε.
Και ψύχρεμοι, ε. Διεθνολόγος, οικονομολόγος λοιπόν είναι αυτή η διπλή ιδιότητά σας που θα μας βοηθήσει τώρα να καταλάβουμε για το αν θα επηρεάσει τελικά ή επηρεάζει ήδη τις τιμές ενέργειας ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν.
Είναι πασιφανές ότι επηρεάζει. Ήδη υπάρχει μια αύξηση του πετρελαίου. Βέβαια αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι διορθωτικές οι κινήσεις που γίνονται, αλλά αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή και υπάρξουν σοβαρά πλήγματα στο πετρελαϊκό δυναμικό του Ιράν, στις πλουτοπαραγωγικές του πηγές, μια άμεση συνέπεια ίσως θα ήταν το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, και αυτό φυσικά θα προκαλούσε μια κρίση στην αγορά του πετρελαίου με απρόβλεπτες συνέπειες για όλους μας. Επομένως, ναι, η απάντηση είναι ναι, σαφέστατα, και επηρεάζει όλο αυτό που συμβαίνει.
Βέβαια. Με μαθηματικά δεδομένα έχουμε αυτή την άνοδο κατά 10 δολάρια μέσα σε ένα μήνα, έτσι δεν είναι κύριε Ευτυχίδη?
Ήταν πολύ χαμηλή η τιμή του πετρελαίου, να πούμε. Αυτά τα 10 δολάρια, η αύξηση του 7%, ίσως είναι και μια
διορθωτική κίνηση.
Κίνηση, να μην τη λάβουμε ακόμη ότι είναι αποτέλεσμα αυτών που συμβαίνουν σήμερα στο Ιράν.
Ναι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν συνεχίσει να υπάρχει το γεωπολιτικό πρόβλημα, αυτή η φοβερή ένταση, όπως είπατε, θα δούμε και την πιθανότατα θα δούμε την πορεία των τιμών να ανεβαίνουν, και από την άλλη το θέμα είναι πόσο θα επηρεάσει και τα υπόλοιπα, δηλαδή αλυσιδωτά, το κόστος παραγωγής και μεταφοράς τροφίμων, τις βιομηχανικές αλυσίδες και τις επαρεπόμενες υπηρεσίες.
Καταλαβαίνετε ότι όλα συνδέονται με το πετρέλαιο, επομένως θα υπάρξει μια αλυσιδωτή αντίδραση που θα προκαλέσει αύξηση στις τιμές. προς το παρόν δεν φαίνονται ιδιαίτερα κρίσιμες οι καταστάσεις. Αντίθετα, βλέπουμε ότι τα χρηματιστήρια του κόσμου, ίσως κάποια από αυτά να έχουν και μια οριακή άνοδο. Αλλά θα δούμε ότι στο τέλος, αν συνεχιστεί και αρκετό διάστημα αυτό που συμβαίνει, αν υπάρχουν σοβαρά πλήγματα, αν πληγεί η πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, αν και εδώ να πούμε στους ακροατές σας ότι ο κόσμος δεν προμηθεύεται πετρέλαιο από το Ιράν, το Ιράν έχει κυρώσεις, υπάρχει η Κίνα μόνο που προμηθεύεται πετρέλαιο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξει οπωσδήποτε μια αύξηση σε περίπτωση που κλείσουν, ξαναλέω, τα στενά του Ορμούζου.
Mm-hmm. Ναι, αυτό με τα στενά, επειδή και την προηγούμενη εβδομάδα, στο τέλος της εβδομάδας, το συζητήσαμε πάλι εδώ στην εκπομπή. Ας ελπίσουμε ότι είναι ένα τελείως μακρινό σενάριο, γιατί εκεί πια μιλάμε για άλλες καταστάσεις, για κανονικούς αποκλεισμούς και για εκτόξευση τιμών. Έτσι δεν είναι, κύριε Ευτυχίδη?
Σημαίνει ουσιαστικά ότι είναι το τελευταίο όπλο του Ιράν. Το Ιράν δεν διαθέτει πυρηνικά. Η πραγματική πυρηνική βόμβα του Ιράν λέγεται στενά του Ορμούζ. Από εκεί διέρχεται περίπου το 20-30% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου καθημερινά, που σημαίνει περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Αν λοιπόν κλείσουν τα στενά, σημαίνει ότι το ιρανικό καθεστώς έχει φτάσει στα όρια του και παίζει το τελευταίο του χαρτί, που είναι η απειλή για την παγκόσμια οικονομία. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα σενάριο που θα πρέπει να τους απασχολεί όλους.
Βέβαια. Τώρα, μια και σας έχουμε, ας αφήσουμε αυτό που συμβαίνει, βέβαια είναι σε απόλυτη εξέλιξη, το δυναμικό του Ισραήλ-Ιράν, Ιράν-Ισραήλ, και ας πάμε και σε άλλα σημεία, δηλαδή των μαχών και των πεδίων, γιατί δεν έχουν τελειώσει. Έχουμε σημάδια ότι επηρεάζεται η ενέργεια, η αγορά ενέργειας από, ας πούμε, την επιμένουσα ρωσο-ουκρανική διένεξη ή από διάφορες καταστάσεις που ακούμε κάθε τρεις και λίγο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ίδιο τον Τραμπ για το οικονομικό πρόγραμμα μετά και την αποχώρηση του Μάσκ. Σας τα έβαλα όλα μαζί για να απαντήσετε συνολικά.
Ωραία, είναι τεράστιο πραγματικά πρόβλημα το ότι συνεχίζουν οι πόλεμοι και μάλιστα με χώρες οι οποίες αποτελούσαν, αν θέλετε, κυρίως προμηθευτές, ειδικά για μας στην Ευρώπη. Η έλλειψη της Ρωσίας, του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, έχει αφήσει το αποτύπωμά της. Αγοράζουμε ήδη ακριβότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Υπήρξε μια προσπάθεια για να υπάρξει ένα αντιστάθμισμα στις τιμές, που σημαίνει αύξηση ουσιαστικά της παραγωγής από άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες, και αυτό συνέβη και εν μέρει οι τιμές συγκρατήθηκαν, για να μην πω ότι κρατήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η συνέχιση των πολέμων και αποτελεί οπωσδήποτε ένα τεράστιο πρόβλημα για τις οικονομίες όλων των χωρών. Έχουμε το μέτωπο ανοιχτό στην Ουκρανία, έχουμε τον πόλεμο μεταξύ Ιράν-Ισραήλ, υπάρχουν πολεμικές αιστείες στην Αφρική, οι οποίες δεν κλείνουν, και μάλιστα πολύ κοντά πάλι σε περιοχές όπου παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Υπάρχουν αιστείες μεταξύ Ινδίας-Πακιστάν. Καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το πλέγμα των πολέμων που μαστίζουν αυτή τη στιγμή την ανθρωπότητα δεν δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για ανάπτυξη. Απ' την άλλη, έχουμε έναν Τραμπ, ο οποίος είναι εντελώς απρόβλεπτος. Ακόμη και προχθές, ενώ υπήρχε είχε ξεκινήσει το Ισραηλινό χτύπημα στο Ιράν, ο Τραμπ βρήκε την ώρα να ασχοληθεί και πάλι με δασμούς, απειλώντας ότι θα τους θέσει σε ισχύ. Η δασμολογική πολιτική του Τραμπ έχει δημιουργήσει μια τεράστια αστάθεια στις αγορές. Μέχρι να υπάρξει μια λύση, μια σταθερότητα, κάθε επιχειρηματίας ξεκινώντας να προγραμματίσει, φαντάζομαι ότι θα τον ενδιέφερε να έχει κάποια σταθερά δεδομένα για τους δασμούς των προϊόντων, για τη ζήτηση, ώστε να προγραμματίσει παραγωγές. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή, και είναι υπεύθυνες φυσικά οι πολιτικές που ασκεί ο πρόεδρος Τραμπ, οι οποίες είναι εμπολής ακατανόητες. Όταν, αν θυμάστε την ημέρα που ονόμασε ημέρα ανεξαρτησίας, που ανακοίνωσε για πρώτη φορά τους δασμούς, τα χρηματιστήρια του κόσμου εκείνη την ημέρα χάσανε περίπου 3-3 εκατομμύρια δολάρια.
Πώς δεν το θυμάμαι.
Όλο αυτό λοιπόν συμβαίνει, μεγαλώνει το εξωτερικό χρέος των ΗΠΑ. Ακόμη και σήμερα θα δείτε ότι οι τιμές των δεκαετών ομολόγων έχουν αυξηθεί. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυσκολότερο πλέον για την Αμερική να εξυπηρετήσει το τεράστιο εξωτερικό της χρέος. Και παρόλα αυτά δεν έχουμε μια σταθερή απόφαση, μια μόνιμη λύση στο πρόβλημα των δασμών.
Και περιμένουμε και κλείνουμε με αυτό, κύριε Φτυχίδη, πώς και τι, πώς και τι. Μήπως και κάτι υποθεί εκεί στη συνάντηση του G7 στον Καναδά, κάποιο κοινό ανακοινωθέν που δεν προβλέπεται από ό,τι διαβάζω, αλλά θα δείξει τάσεις και προθέσεις.
Οι τάσεις μέχρι στιγμής που εμφανίζονται είναι καθαρά στήριξης του Ισραήλ. Και οι όποιες καταγγελίες, όποιες δηλώσεις για ειρήνευση είναι κενό γράμμα.
Ναι.
Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αναδιατάσσεται πλήρως η Μέση Ανατολή.
Ωραία.
Οι συνέπειες μπορεί να μην φανούν σήμερα, αλλά θα είναι συντριπτικές αύριο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευτυχίδη. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Κλιμακώνεται ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν με εκατέρωθεν επιθέσεις και νεκρούς. Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης και το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης. Προετοιμάζουμε τη μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση κατά Ισραηλινού εδάφους, γνωστοποίησε το Ιράν. Επίγον μήνυμα για εκεχηρία και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα, στέλνει το Ιράν σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ μέσω Αράβων, μέσω Λαβητών, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Στις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις της τελευταίας εξαετίας και τις παρεμβάσεις μέχρι τις εκλογές του 27, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη συνεδρίαση για την εκλογή του Κώστα Σκρέκα ως νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Για τη τραγωδία των Τεμπών κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και χυδαία προπαγάνδα. Σε ύφεση, η πυρκαγιά στο Άνω Σούλη Μαραθώνα συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 34 βαθμοί στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους σε μία ώρα.
Μια ζωή σαν παραμύθι, ένα παιδί από το Δελβινάκι της Ηπείρου που έφτασε μέχρι το Λευκό Οίκο, βραβεύτηκε από τον Ρόναλντ Ρίγκαν, ένας από τους θρύλους της τζαζ, υποκλήθηκε στο ταλέντο του και η ανθρωπότητα γενικά, η παγκόσμια μουσική κοινότητα και πολύ περισσότερο βέβαια η Ελλάδα, υποκλίνεται και αποχαιρετά τον μεγάλο δάσκαλο, τον μεγάλο βιρτουόζο του κλαρίνου με όλη την πληρότητα της έννοιας. Γιατί ξέρετε κυρίες και κύριοι ότι πολύ συχνά χάνουν και την σημασία τους οι πολύ βαριές λέξεις για έναν μουσουργό που νομίζω ότι ο ίδιος παίζοντας με την ψυχή του και όχι με την άρτια τεχνική του μόνο, με την έμφυτη ικανότητά του, δεν θα ήθελε αποχαιρετισμούς βαρύγδουπους. Και σήμερα εδώ στο Μένουμε Πρώτο, επειδή έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη στην παραδοσιακή μουσική αλλά και στο ηπειρώτικο κλαρίνο, επειδή έχουμε πολλές φορές αναφερθεί και στην μουσική του Πετρελού Καχαλκιά αλλά και σε ανθρώπους που τον γνώρισαν και μαθήτευσαν και συνεχίζουν αυτή την τέχνη με πολύ αγάπη και μεράκι, είπαμε να τον αποχαιρετήσουμε με τη βοήθειά τους. Και ο πρώτος μας καλεσμένος είναι ο κύριος Αλέξανδρος Τσιμέκας, καθηγητής παραδοσιακού κλαρίνου στο Δημοτικό Οδείο Λαμίας και στο Μουσικό Σχολείο Λαμίας. Καλησπέρα κύριε Τσιμέκα.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω για ένα από τα σπουδαιότερους μουσικούς της ελληνικής παράδοσης.
Αμέσως πήγε το μυαλό μας σε εσάς, γιατί κάποια στιγμή που είχαμε μιλήσει για άλλα πράγματα είχατε αναφερθεί στον Πέτρο Λούκα Χαλκιά και θέλω να μιλήσετε εσείς, δεν χρειάζεται να πω εγώ, θέλω να πείτε εσείς ό,τι βγαίνει από την ψυχή σας για αυτόν τον μεγάλο δάσκαλο.
Ναι, μόνο να επισημάνω ότι τώρα πια διδάσκω ταμπουρά στο Μουσικό Σχολείο τα τελευταία 12 χρόνια, τα 12 πρώτα, με τη βοήθεια φίλων στήσαμε την τάξη του παραδοσιακού κλαρίνου που τη συνεχίζουν νεότερες γενιές δασκάλων, mm-hmm. πολύ πετυχημένο. Τα εγγόνια θα έλεγα του Πέτρου Λούκα. Αν πούμε ότι εγώ είμαι στην οικία του γιου του, ας πούμε, του Μπάμπη που έφυγε.
Που έφυγε από τη ζωή προώρα.
Και, ναι. και προώρα, τα δισεγγονά του. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα ο Πέτρος Λούκας Χαλκιάς ήταν για μένα η αιτία να αρχίσω να μαθαίνω κλαρίνο στα 30 μου χρόνια.
Αλήθεια.
Και μαζί με τον Παρπατάσο Χαλκιά και τον Νίκο τον Φιλιππίδη, πρώτο Παρπατάσος και μετά ο σχολημένος ο Πέτρος Λούκας, ο μεγάλος αυτός μουσικός, ακόμα και τώρα τον ακούω και ανακαλύπτω σε κάθε φράση, στα κομμάτια αυτά, ιδίως τα οργανικά που έχουμε, μας έχει αυτή παρακαταθήκη λεπτομέρειες που κάνουν να διαφοροποιούνται χωρίς να χάνει την ενότητα του μουσικού έργου. Είναι εκπληκτικό το ταλέντο που είχε, η μυσταγωγία που σου σε βάζει να χαθείς, το υπερβατικό που σου δίνει την ατμόσφαιρα αυτή για να πας αλλού στην γεωλεξία. Και μάλιστα επειδή έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές, έχουμε πάει και στην Αμερική μαζί, γιατί εγώ ήμουν μέλος του Πολυφωνικού των Κτισμάτων και του Πολυφωνικού της Ηπείρου με τον δάσκαλο τον Βαγγέλη Κότσο, όταν παίζαμε μαζί, κάναμε συνεδρία, με το που άργησε το μυρολόι μας έβαζε όλους κατευθείαν στο κλίμα για να τραγουδήσουμε πολυφωνικά με τον καλύτερο τρόπο. Δεν υπήρχε καλύτερο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι τόσα πολλά. Ένα θα ήθελα να πω είναι ότι στους αυτοσχεδιασμούς και στα μεγάλα σε φόρμα κομμάτια όπως είναι στο μυρολόγια και γυρίσματα και στους δρόμους της ψυχής, τα μεγάλα οργανικά κομμάτια που εκεί είχε την ευχέρεια να αυτοσχεδιάσει και όλη η κομπανία να ξεδιπλώσει το ταλέντο της. Mm-hmm. Εκεί βλέπουμε πραγματικά μια ισορροπία στις μουσικές φράσεις, στα γρήγορα περάσματα που είναι εκπληκτική. Ο τρόπος που αναπτύσσει είναι εφάμιλος των μεγάλων συνθετών. Δηλαδή ο τρόπος που αναπτύσσει σε ένα σαφέ σχεδιασμό, σε ένα μυρολόι, ξεκινάει από τα χαμηλά, κορυφώνεται στα ψηλά και επιστρέφει σαν αρχικό θέμα πάλι στη χαμηλή περιοχή μέσα από ωραία περάσματα και εκπληκτική φαντασία. Αλλά το σημαντικότερο, όλα αυτά συνοδεύονται ενώ βγάζουν ένα αισθητικό αποτέλεσμα υψηλού επίπεδου, συνοδεύονται με τέτοια κατάθεση ψυχής που σε πάνε πραγματικά, σε οδηγούν σε μια κατάσταση υπερβατική.
Πραγματικά, μια μέθεξη που σε πάει, όπως λέτε, στην υπέρβαση. Όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Στην υπέρβαση. Όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Ακόμα και αν κάποιος δεν είναι τόσο εξοικειωμένος με αυτή την ιδιαίτερη μουσική. Έχει το ύφος της παράδοσης, έχει το κλαρίνο, το μυρολόι που ακούμε τώρα, ένα από τα μυρολόγια που ακούμε.
Ναι, βέβαια.
Και όμως, όπως λέτε, μπορεί σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις τάξεις, να πω, σε όλα τα φύλλα, δεν έχει διαχωρισμό. Και πολύ περισσότερο είναι και πάνω από σύνορα. Αυτό εμένα με έχει συγκλονίσει και με είχε συγκλονίσει, κύριε Τσιμέκα, πρέπει να σας πω.
Ναι, ναι, είναι μεγάλη αλήθεια. Και να μην ξεχνάμε κάτι, ότι οι απλοί άνθρωποι έχουν πιο ανοιχτή καρδιά, δέχονται αμέσως τα μηνύματα, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι,
ναι, πολύ σωστό και, αυτό. Ναι,
βέβαια. Mm-hmm. Και εκεί είναι το μεγάλο κριτήριο. Και να ξέρετε ότι οι φίλοι οι πειρώτες, ο παλιά μου λέγανε ευτυχώς που έχουμε πληρώσει και την επιστροφή όταν πηγαίνα σε πανηγύρι με τον Πετρολούκα τα παλιά χρόνια. Γιατί λέει δεν μπορούσαμε να κρατηθούμε να μην του δώσουμε όλα τα λεφτά μας. Μάγευε όλο το βράδυ. το λέμε έτσι χαριτολογώντας.
Ναι.
Αλλά αφήνει
παρακαλώ. Από ό,τι ακούω και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί προσπάθησα και εγώ να διαβάσω έτσι και την καταγωγή του, το γενεαλογικό του δέντρο και κυρίως το γεγονός ότι αφήνει απογόνους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο γιος του θα λέγαμε ότι είναι ο συνεχιστής.
Ο γιος του, όχι ο γιος του, ο γιος του έχει φύγει από τη ζωή νωρίς. Ο γιος του,
ο γιος του Μπάμπη.
Ναι, ο μικρός, ο Πέτρος, ο Πετράκης, που, λέμε, που είναι μάλιστα. Ο όριμος καλλιτέχνης και ο αδερφός του που παίζει λαούτο.
Μάλιστα.
Και μάλιστα παίζουμε τον δάσκαλο από το πολυφωνικό, τον Βαγγέλη τον Κότσο, παίζουμε μαζί στη Δώρα Στράτου αυτή την περίοδο.
Α, παίζεται αυτή την περίοδο, ναι.
Παίζει με τον εγγονό του Πετρολούκα. Αλλά όχι μόνο, η παρακαταθήκη είναι και στα δικά του παιδιά εγγόνια, αλλά και σε πάρα πολλούς μουσικούς. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια δύναμη μεγάλη στα πνευστά στην παραδοσιακή μουσική. Είναι πάρα πολλοί σπουδαίοι και νέα παιδιά που έχουν βγει και παίζουν εκπληκτικά και έχουν μία από τα σημεία αναφοράς, ίσως το μεγαλύτερο, είναι ο Πέτρο Λούκας Χαλκιάς. Γιατί για όλο μας είναι πηγή έμπνευση. Για μένα, ειλικρινά σας λέω, το έχω ακούσει χιλιάδες φορές στα μυρολόγια. Και δεν θα σταματήσω ποτέ. Και πέρασαν χρόνια για να μπορέσω να καταλάβω πια σε αυτή την ατμόσφαιρα. Αν θυμάστε τότε στο ποτάμι.
Ναι, βέβαια, τα είχαμε πει που κάνατε, κάνατε στο Φαράγγι αυτό το φοβερό δρόμενο.
Για πρώτη φορά εκεί κατάφερα 8 λεπτά μυρολόι με ανθρώπινες φωνές να καταφέρω να πιάσω κάτι της από τον Πέτρο και από όλους τους μεγάλους που τους θεωρώ δασκάλους και πνευστές μου. Mm-hmm. Εγώ δεν είμαι καθαρά επαγγελματίας, υπήρξα και δάσκαλος του κλαρίνου. Αλλά ζω γι' αυτό ένα κομμάτι από τη ζωή μου και μου έδωσε, με πήγε σε δρόμους που δεν είχα φανταστεί καν. Το Λαϊκό Κλαρίνο και ο Πετρολούκας Χαλκιάς. Κάναμε μαζί συναυλίες, συνομιλήσαμε πολλές φορές μαζί, γιατί κυνηγούσα που λέει ο λόγος στην Αμερική στο λεωφορείο. Μου έλεγε, γιατί εμείς δεν φτιάχνουμε μεγάλα κομμάτια όπως οι πατεράδες μας, γιατί δεν έχουμε μεγάλους χορευτές μπροστά.
Τι δεν έχουμε, μεγάλους χορευτές.
Μεγάλους χορευτές με την έννοια του αυτοσχεδιαστή του παλιού καιρού. Και μάλιστα υπάρχει ένα τέτοιο, αν θέλετε να σας το πω.
Βεβαίως.
Όπου είναι ο Κίτσος Χαρισιάδης, που είναι ο αρχιμέντορας του Πετρολούκα, είναι η συνέχεια της σχολής του Κίτσου Χαρισιάδη. Είναι ο Πετρολούκας Χαρτιάς, την έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο από τις υπηρώτικες σχολές κλαρίνου. Ο Φίλιππος Ρούντας και ο Πετρολούκας 15 χρονών. Και κάνουν πρόβα με ένα χορευτή. Και λέει, παιδιά, δεν μου αρέσει αυτό που κάνετε. Μία λέει στο Χαρισιάδη, μία λέει στο Ρούντα, ούτε αυτό που κάνεις. Οπότε λέει ο Πέτρος μικρός, λέω κι εγώ, έχω μια ιδέα. Το πέσει, λέει, μπράβο Πετράκη, αυτό είναι. Δηλαδή δουλεύαν σαν να δούλευαν χορογράφος με τους μουσικούς.
Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό που έκανε τον Πετρολούκα, αυτόν που ήταν τελικά, δεν ήταν όπως λέτε ούτε νότες, ούτε παρτιτούρες, ούτε συνθέσεις, αυτός ο αυτοσχεδιασμός. Και η έμπνευση δικιά του και όλος ο πόνος που τελικά έβγαινε ως βίωμα, ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Οπότε στα μεγάλα πανηγύρια μπορεί να παρατηρούσε, όπως λέτε, ποιος θα σηκωθεί, πώς θα χορέψει, αν το έχω καταλάβει σωστά.
Βέβαια.
Και γινόταν αυτή η σύμπραξη δηλαδή του χορευτή με τον οργανοπαίχτη.
Ακριβώς. Εγώ το έχω ζήσει μια φορά με το κλαρίνο και μου βγήκε φράση στο παίξιμο που δεν την είχα σχεδιάσει ποτέ. Φανταστείτε τώρα ο Πέτρος με τους χορευτές που είχε. Τόσα χρόνια και με τέτοια εμπειρία, έτσι. Εγώ μια φορά το έτυχε αυτό και το έζησα, αλλά είναι εκπληκτική η σχέση και πώς αναδύεται. Αλλά να ξέρετε κάτι, μου είχε εκμυστηρευτεί ότι για να βγάλω αυτό το σκάρο που μόλις βάλατε με τον μεγάλο νέο μουσικό, τον κύριο Κωστή.
Που θα τον έχουμε σε λίγο, θα τον έχουμε σε λίγο και αυτόν στη γραμμή. Ναι, ναι.
Και θα το χαρώ πολύ και να. Μελέτησε, λέει, όλους τους σκάρους των παλιών μεγάλων μουσικών.
Ναι.
Και το συγχρόνο μου για να βγάλω το δικό μου σκάρο. Δεν έγιναν έτσι αυτά. Δεν έγιναν δηλαδή ξεκούραστα.
Ναι. Είναι ζώντα πράγματα.
Ακριβώς. Και δούλεψε πολύ στη λεπτομέρεια που θα χτυπήσει τη γλώσσα μας. Τα έλεγε όλα αυτά. Δεν είχε αφήσει τίποτα να πέσει κάτω. Ήταν πολύ άνθρωπος που τα ήθελε άρτια όλα. Mm-hmm. Αλλά πάλευε μόνος του. Αλλά ήταν άνθρωπος πολύ της ψυχής όπως όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι, δηλαδή
πήγαμε στην Αμερική και ερχόντουσαν βιολονίστες και λέγανε, και έλεγε ο Αχιλλέας ο Χαλκιάς, χωρισμένος ο αδερφός, ο άλλος μεγάλος μουσικός.
Βέβαια.
Γιατί έρχονται όλα αυτά τα παιδιά, αυτά παίζουν καλύτερα από μένα. Έρχονται όμως γιατί αυτό το feeling που έχει αυτή η ορχήστρα και ο τρόπος που παίζει είναι σαν τους παλιούς μπλουζίστες. Ήταν ανεπανάληπτος και το καταλαβαίναν όλοι.
Μάλιστα, είναι λογικό. Εγώ πραγματικά σας ζηλεύω, κύριε Τσιμέκα, που τον γνωρίσατε και που τον ακολουθήσατε και που σας έδωσε το έναυσμα στα 30 σας να μάθετε κλαρίνο. Γιατί και εσείς, μην είστε μετριόφρον, ξέρω ότι είστε, σας έχω παρακολουθήσει και στο YouTube, είστε εξαιρετικός μουσικός, πέρα από καθηγητής.
Όχι, απλώς το αγαπάω πολύ και θέλω να μεταδώσω κυρίως τη φλόγα, αυτό είναι η αποστολή μου, να μεταδώσουμε στα νέα παιδιά.
Κάνετε, να το κάνετε, συνεχίστε να το κάνετε λοιπόν, σας
αλλά
ευχαριστώ.
Αλλά πάντα με μεγάλη συγκίνηση, μιλάω για τον Πετρολούκα Χαλκιά,
καταλαβαίνω.
Γιατί ήταν ο λεβεντάνθρωπος του ελληνικού κλαρίνου.
Έτσι, έτσι είναι και μόνο με την παρουσία του, έχετε δίκιο. Πολύ σας ευχαριστώ για αυτή τη μικρή συμβολή εδώ, χρονικά εγώ μικρή.
Και συγγνώμη αν μακρηγόρησα.
Καθόλου, ραδιοφωνικά ήμασταν άψογοι και δώσαμε και την ουσιαστική έτσι, νότα όλη τη της κατάστασης που βιώνουμε μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ, σας χαιρετώ, κύριε Τσιμέκα.
Σας ευχαριστώ για την τιμή και χαιρετισμούς και στον κύριο Κωστή.
Βεβαίως, θα του τα πούμε τώρα.
Με την επιτυχία στο έργο του.
Βεβαίως. Να είστε καλά, γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
Αυτή είναι η Μαρία Γκούβα που τραγουδά υπό το κλαρίνο φυσικά του Πετρολούκα Χαλκιά, ξύπνα περδικομάτα μου. Να σας πω ότι η ΕΡΤ 2 τιμώντα τη μνήμη του Πετρολούκα Χαλκιά, κυρίες και κύριοι, τροποποιεί το πρόγραμμά της σήμερα στις 8 το βράδυ και μεταδίδει σε επανάληψη την εκπομπή «Η ζωή είναι στιγμές», όπου καλεσμένος ήταν ο μεγάλος υπηρώτης δεξιοτέχνης του κλαρίνου. Εδώ είναι ένας απίθανος σκάρος, ο Βασίλης Κώστας συναντά τον Πετρολούκα Χαλκιά. Ένα σας λέω μόνο, βρείτε το στο YouTube, ο Βασίλης Κώστας συναντά τον Πετρολούκα Χαλκιά. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Βασίλη Κώστα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα αγαπητέ Βασίλη.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Τα συλληπιτήρια μέσα από την καρδιά μας. Όλη η Ελλάδα τον αποχαιρετά και τον αποθεώνει.
Ακριβώς,
τον Πετρολούκα Χαλκιά. Κατάλαβα από τις αναρτήσεις σου, αλλά και από άλλες φορές που έχουμε μιλήσει για αυτόν, όσο ήταν στη ζωή, ότι για σένα ήταν κάτι περισσότερο από δάσκαλος, κάτι περισσότερο από φίλος και συνοδοιπόρος. Νομίζω ότι ήταν και είναι η οικογένειά σου.
Ακριβώς. Είχα την τύχη και την ευλογία να γνωρίσω τον Πέτρο στην Αμερική το 2015 και από τότε να αναπτύξουμε μια σχέση πολύ ουσιαστική που ξεκίνησε με τη μουσική στο επίκεντρο, αλλά τα τελευταία χρόνια τον αισθανόμουν σαν τον παππού μου, κανονικά δηλαδή.
Mm-hmm. Και τώρα, πότε είσαι, σε πετυχαίνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Τώρα είμαι στα Γιάννενα.
Α, έχεις γυρίσει.
Είχα γυρίσει και είχα προλάβει να δω και τον Πέτρο στο νοσοκομείο αρκετές φορές. Και εντάξει, είναι περίεργες μέρες τώρα. Mm.
Το καταλαβαίνω και σε ευχαριστώ πολύ που βρήκες λίγο χρόνο για μας, Βασίλη Κώστα. Και νωρίτερα με τον καθηγητή του κλαρίνου και του ταμπουρά, τον Αλέξανδρο Τσιμέκα, μιλήσαμε και σου στέλνει και χαιρετισμούς. Mm-hmm. Είναι η άειλη πολιτιστική κληρονομιά αυτή της Ελλάδας, που και εσύ την έχεις σηκώσει στις πλάτες σου και την έχεις πάει και την κάνεις μάθημα σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, όπως έχουμε πει. Νομίζω ότι ο Πετρολούκας πρέπει να παραμένει εκεί ψηλά, πολύ περήφανος για σένα.
Ο Πέτρος χαιρόταν για όλες τις πρωτοβουλίες που ήταν ουσιαστικές και έβγαζαν νόημα όσον αφορά την πρόθεση του πολιτισμού μας και ειδικότερα της μουσικής της Ηπείρου. Οπότε του είχα πει για το μάθημα που θα αρχίσει να διδάσκεται επίσημα στην Αμερική στο Πανεπιστήμιο Hellenic College Χόλικος από το Σεπτέμβριο. Είχε χάρη πάρα πολύ. Μάλιστα, υπήρχε στο σχέδιο να είναι και guest artist στο μάθημα και να μιλάει στα παιδιά του.
Αλήθεια.
Και
νομίζω το είχες αναφέρει.
Αυτό.
Ναι.
Κοιτάξτε, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Πέτρο. Τεράστια ευγνωμοσύνη παντοτινή. Με αγκάλιασε σαν παιδί του. Και τι να πω, μοιράστηκε τόσα μυστικά της τέχνης του. Δηλαδή με τόση γενναιοδορία που, τι να πω, πέρα από τη μουσική την ίδια, μου έδωσε και εμένα το μήνυμα ότι όπως σου τα εξηγώ και τα δίνω εσένα, τώρα εσύ αυτά τα παίρνεις, τα δουλεύεις, ζυμώνεσαι με αυτό το υλικό και το δίνεις πάνω κάτω με τη σειρά σου.
Ειλικρινά δεν θέλουμε να σε συγκινήσουμε περισσότερο. Ναι. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα και τη συγκίνηση και τη στιγμή. Αλλά πείτε και μου. Μόνο αν σας δει κανείς μόνο σε αυτό το YouTube του κομμάτι όταν ο Βασίλης Κώστας συνάντησε τον Πετρολούκα Χαλκιά, φαίνεται σαν να είσαστε γεννημένοι για να είστε δίδυμο. Ο ένας κοιτάζει τον άλλο στα μάτια και συνεχίζει τη φράση του. Δεν είναι κάτι το απίστευτο δηλαδή και οπτικά ακόμα.
Είναι τόσο ωραίο αυτό που λέτε και ακόμη το σκέφτομαι και μένω έκπληκτος, γιατί με τον Πέτρο μας χώριζαν περίπου 55 χρόνια.
Ναι.
Δηλαδή μιλάμε για μεγάλο χάσμα.
Βέβαια.
Αλλά αυτό το χάσμα το ηλικιακό δεν ήταν τελικά σημαντικό για να επικοινωνούμε και να έχουμε σιγά σιγά χτίσει μια πολύ πολύ βαθιά επικοινωνία. Δηλαδή φτάσαμε να κοιτιόμαστε στη σκηνή και εκτός συναυλιών και να ξέρουμε ο καθένας τι σκέφτεται, τι θέλει να παίξει παρακάτω. Τι να πω, και το βίντεο που παίξατε τη μουσική του, ενώ ήρθε πάλι με πρωτοβουλία του Πετρολούκα όταν γνωριστήκαμε στη Βοστόνη. Μου λέει, όταν έρθει στην Ελλάδα, πάμε να γράψουμε στο στούντιο μαζί. Και λέω, αν είναι δυνατόν, πώς ένας θρύλος τέτοιος λέει σε ένα πιτσιρικά, γιατί τότε ήμουν 25 χρονών.
Βέβαια.
Δηλαδή, έλα, θα κλείσω εγώ το στούντιο και έλα να γράψουμε ένα σκάρο μαζί. Δηλαδή.
Ναι.
Και από αυτό το σκάρο προέκυψαν οι δίσκοι μας, οι περιοδίες μας, η σχέση αυτή, η οικογενειακή και,
ναι,
και όλα τα υπόλοιπα. Από τη γενναιοδορία, δηλαδή τι σπουδαίο μήνυμα για όλους μας. Με γενναιοδορία να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους, όχι μόνο τους μαθητές μας, τους άνθρωπους που σπουδάζουν μαζί μας, αλλά όλο τον κόσμο. Γιατί έτσι αντιμετώπιζε ο Πέτρος ευγένεια όλο τον κόσμο. Ποτέ δεν σε έκανε να αισθανθείς περίεργα, είναι πίεση ή οτιδήποτε.
Και τι ζωή είχε ζήσει και τι άρχοντας ήταν ο ίδιος και πόσο ξακουστός ήταν, ταλαντούχος από τα γενοφάσκια του. Και από τα 11 νομίζω είχε αρχίσει να παίζει και
ναι,
το
βέβαια.
Πήρανε χαμπάρι ότι κάτι συμβαίνει με αυτό το παιδί. Αλλά,
ναι, μιλάμε για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, πραγματικά. Mm-hmm. Δηλαδή θρηνεί η Ήπειρος, η Ελλάδα, αλλά και η παγκόσμια μουσική κοινότητα. Διότι και στην Αμερική που σπούδαζα, όταν έπαιζα στους δασκάλους μου, στους μάστερς της jazz μουσικής σήμερα, τον Πετρολούκα, πώς έπαιζε το σκάρο και το ζαγορίσιο. Δηλαδή, μου έλεγαν αυτή είναι η jazz της Ελλάδας. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι αυτό εμείς το θεωρούμε παραδοσιακή μουσική. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η φαντασία που είχε ο Πέτρος και η διάθεση του να παίρνει ρίσκα στη στιγμή ήταν η στοιχεία μουσικά που έχουν εκτιμηθεί από πολύ πολύ σπουδαίους μουσικούς.
Αυτό το καταλαβαίνω λίγο, αλλά θέλω να μας το εξηγήσεις περισσότερο. Ναι. Ότι να παίρνει, είπες, ρίσκα. Δηλαδή εκεί είναι ο αυτοσχεδιασμός. Έκανε ας πούμε ένα τράβηγμα. Εξήγησέ το μας μουσικά πώς το έκανε.
Ο Πέτρος ποτέ δεν έπαιζε, δηλαδή αν είχαμε δύο συναυλίες, τρεις συναυλίες στη σειρά, ποτέ δεν θα ακούγαμε τον ίδιο σκάρο, ποτέ το ίδιο Ζαγορίσιο, ποτέ το ίδιο ξενιτεμένο πουλί. Κάθε φορά, ανάλογα με τη στιγμή και τα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή, θα έπαιζε διαφορετικές μελωδίες.
Απίστευτο.
Και θυμάμαι τον πατέρα μου, τον Γιώργο Σταγιάννα, να μου το αναφέρει αυτό, που όταν ήμουν 5 χρονών, άκου τον Πετρολούκα, άκου πώς αυτοσχεδιάζει. Κάτι το οποίο δεν καταλάβαινα τότε.
Βέβαια.
Αλλά το έζησα στη σκηνή, δηλαδή κάθε δρυμηνίτσα, κάθε υπογονήσιο να είναι άλλο, άλλο.
Και ποτέ, ποτέ το ίδιο
ποτέ,
ξανά.
Ποτέ το ίδιο. Ναι, ποτέ το ίδιο ξανά.
Αυτό είναι και η μορφή της jazz που είπες, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι η jazz μουσική.
Ακριβώς και ακούγεται πολύ εμφατικά αυτό το πράγμα. Ότι είναι ένας άνθρωπος που με ειλικρίνεια καταθέτει την ψυχή του εκείνη τη στιγμή. Δεν έχει έτοιμα πράγματα που τα παρουσιάζει. Αλλά με ειλικρίνεια προσπαθεί να επικοινωνήσει με τους συνεργάτες του επί σκηνής. Μεγάλη υπόθεση.
Μεγάλη υπόθεση. Και όπως νωρίτερα είπα στον Αλέξανδρο Τσιμέκα, έτσι λέω και σε εσένα Βασίλη Κώστα, πραγματικά ζηλεύω, σας ζηλεύω που εργαστήκατε δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο και σένα προσωπικά που τον γνώρισες και που μετέδωσε έτσι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ψυχής του σε σένα και φαίνεται να το συνεχίζεις αυτό με το ίδιο πάθος, με την ίδια όρεξη και με το ίδιο ταλέντο. Στο εύχομαι από καρδιάς.
Να είστε καλά, το εκτιμώ πάρα πολύ.
Και εσύ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε χαιρετώ.
Ευχαριστώ.
Και θα κλείσουμε με την προσευχή για τον Πετρολούκα. Να είσαι καλά.
Καλά, γεια σας.
Μέσα σε όλη τη ζωφερή καθημερινότητα αλλάξαμε ύφος για αυτή την τελευταία μισή ώρα της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αφήνω στο κλαρίνο του Πέτρου Λούκα και σας ευχαριστώ. Αύριο πάλι.